Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З Магілёўскай калоніі вызвалілі актывіста маладога фронту Артёма Дубскага. Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусаў у кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. Пытанне адносна новых крэдытаў МВФ для Беларусі перанесенае на восень. Адразу пасля навінаў. У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Улады Паўночнай Карэі абвясцілі аб спыненні ўсіх адносінаў з Паўднёвай Карэі, паведаміў прадстаўнік Паўночна-карэйскага камітэту па мірным аб'яднанні радзімы. Напружанасць паміж Пхеньянам і Сеулам рэзка ўзрасла пасля гібелі паўднёва-карэйскага карвета «Чхонан», які, паводле міжнароднай групы экспертаў, быў тарпедаваны пад лодкай КНДР. У выніку інцыдэнту загінулі 46 паўднёва-карэйскіх маракоў. Як паведамлялася сёння раней, узброеныя сілы Паўночнай Карэі былі прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць, а Паўднёвая Карэя ўзнавіла прапагандысцкае вяшчанне на тэрыторыю Паўночнай Карэі. Іран перагледзіць здзелку па абмене ўранам з Турцыяй і Бразыліяй, калі ў дачыненні да Тэгерану будуць уведзеныя санкцыі ААН, заявіў пасол Ірану ў Маскве. Паведамляецца, што Іран разлічвае на тое, што Расія выканае свае абавязацельствы па пастаўках комплексу С-300. Тыдзень таму Іран падпісаў пагадненне з Турцыяй і Бразыліяй аб абмене свайго нізкаўзбагачанага ўрану на матэрыялы з больш высокім узроўнем узбагачэння. Польша пацвердзіла, што ў кабіне пілётаў самалёта Леха Качынскага ў момант катастрофы знаходзіўся камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Польшчы Анджэй Бласік. З такой заявай у эфіры польскага тэлебачання выступіў кіраўнік дзяржаўнай камісіі па расследаванні авіякатастрофы Эдмунд Кліх. Па яго словах, генерал Бласік зайшоў у кабіну пілётаў за некалькі хвілінаў да катастрофы і знаходзіўся там да трагічнага канца. Сёння каралева Вялікабрытаніі Елізавета II выступіла з троннай прамовай перад адкрыццём чарговай парламенцкай сесіі. Каралева пералічыла 22 законапраекты новага кааліцыйнага ўраду. Заяўленая палітычная праграма стала адлюстраваннем кампрамісу, дасягнутага кансерватарамі і ліберал-дэмакратамі падчас перамоваў аб падзеле ўлады. Першым і самым важным пунктам, згаданым каралевай, стала скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту і меры па замацаванні выходу з рэцэсіі. У турэцкім курорце Анталія сарваўся ў раку аўтобус з турыстамі з Расіі. Загінулі па меншай меры 17 чалавек, больш як 20 цяжка параненыя. Аўтобус накіроўваўся з курортнага гораду Аланія на экскурсію ў горад Памукале. Па папярэдняй інфармацыі, кіроўца заснуў за рулём і аўтобус зваліўся з 15-метровай вышыні ў раку. У Кіргістан з візітам сёння прыбывае памочнік дзяржсакратара ЗША Джордж Кролл. У заяве амерыканскага пасольства ў Бішкеку гаворыцца, што Кролл сустрэнецца з сябрамі часовага ўраду і грамадзянскімі актывістамі. Кіргістан з'яўляецца важнай краінай для ЗША. На яго тэрыторыі амерыканцы арандуюць базу для падтрымкі сваіх вайсковых аперацый у Афганістане. Ранейшая дыпламатычная кар'ера Джорджа Кролла была некалькі гадоў звязаная з Беларусю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Навіны таксама можна чытаць на нашым сайце «Свабода».